Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, jste kdekoliv, kdykoliv. Jsme tady s dalším Insight Observer Talk. Je tady se mnou Oldřich Příklenk, starší.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj, jsem tady já, Lukáš Erben. A jenom připomenu, že Observer Talk je součástí informační služby Insight. Najdete nás na www.inside.cz, Insight.cz. Na trhu jsme už kolikátým, 27. rokem je Insight.
To je úžasné, že si to pamatuješ.
99, se to pamatuje dobře.
Ale budeme muset udělat nějakou akci za 3 roky.
Jo, ano. A můžete si na našem webu objednat třeba náš pravidelný newsletter, který rozesíláme každý týden a je to rozhodně víc než běžný newsletter. Je to opravdu shrnutí všeho zásadního, co se děje v IT biznesu a technologiích. Je to v podstatě, my si myslíme, že to je to jediné, co si potřebujete přečíst, abyste věděli všechno důležité, co se stalo.
No tak to byla vždycky ta hodnotová propozice a co mě vlastně na Insideru zaujalo, jak říkal Petr Koupský, který je takovým jako ideovým tvůrcem tohoto.
No nejenom ideovým, on to první roky vedl, že jo? Vedl. Jeho projekt.
Tak je to, že vám najdeme tu příslovečnou jehlu v kupě sena.
No a my dneska, když se bavíme ještě s lidmi, říkají, no tak ale my tohle to nepotřebujeme, dneska jsou ty AIčka, ty nám ty shrnutí a ty výběry udělají. Ano, jsou, je to pravda, dá se to do jisté míry nasadit, ale Insight není jenom o tom, co zařadit, ale taky a možná někdy hlavně o tom, co vynechat.
A hlavně o tom, co sledovat, a to se samozřejmě hodně vyvíjí v čase, a jak ladit to, co vynechat, jak jsi říkal, a jakým způsobem a co je vlastně podstatný. A to se vyvíjí samozřejmě v čase.
No ale nechme toho reklamního úvodu, už jsme měli strávili 2 minuty. To podstatné, co vám přinášíme navíc novinkám, tak jsou ještě třeba naše nějaké pohledy, perspektivy, kontexty a právě o nich to dneska bude. Takže co jsem vybral? Vybral jsem nedávné téma, které jsme pokrývali v Observeru v 9. vydání letošním, v 9. týdnu. A to je událost, která se týkala IBM, které po té, co Anthropic si tak nějak pustil klavesnici na špacír na svém blogu a psal o tom, kterak, jak si dokáže jejich kód nahradit vývojáře Cobolu, dneska velice vzácné a ceněné, tak jak IBM během jednoho dne ztratilo 13% hodnoty právě kvůli tomuhle blogovému příspěvku. A co to znamená, co to neznamená a jaké jsou nějaké souvislosti. Možná bych zmínil, ještě než se pustíme do těch otázek, co jsem si připravil, jak to vlastně je s tím Cobolem? Oldo, máš představu, kolik věcí je na Cobolu versus na jiných jazycích, kolik toho běží?
No tak ty jsi uváděl vlastně v tom článku vlastně asi to nejpřesnější číslo, který, kdybych měl dát číslo, že tam je nějakých 220 až 250, to je ten spodní odhad, miliard teda, je dobrý říct, řádků kódu v produkci. A ty horní odhady jsou nějakých 775 až 850 miliard. Když se to srovná s jako jinými jazykama, tak Java má tady ty odhady na úrovni jako 1/10. Jo?
Tam, je to trošku, tam je to trošku ještě zkresleno tím, že samozřejmě ono toho JavaScriptu je třeba strašně moc, ta Java. Ale jsou to často věci, které jsou tak jako jenom dočasně fungující na tom webu, dočasně žijící a nedá se to označit vyloženě za podnikovou produkci, za takový ten backbone toho, na čem běží globální ekonomika, firmy a tak podobně. Když se podíváme opravdu na ten backbone, tak je to tak, že na Cobolu, což je, prosím vás, první programovací jazyk jo, z 50. let, jenom bychom se to úplně na úvod tak jako zmínili, na Cobolu běží víc kódu, nebo ten Cobol je víc řádku kódu, než všechny ty ostatní jazyky dohromady.
No, mě zavolalo
to jednou. Než všechny ostatní jazyky dohromady.
A jsou v produkci.
A jsou v produkci. A jsou v produkci často 50 a víc let. Takže, jo, let that sink in, to je takový ten okamžik, kdy se nad tím zamysleme, je to opravdu zásadní téma. A je to o tom, že ono to v podstatě funguje. A to, že se to nemění, je hlavně dáno tím, že asi je to dražší to změnit, než to udržovat v provozu. A nebo se toho někdo i bojí, protože vlastně už nejenom, že nejsou ty vývojáři na Cobol, to je ta jedna oblast, ale ani nejsou lidi, kteří by úplně třeba chápali do hloubky, jak ty systémy fungují, jak je postavit znova jinak. Jo? To může být někdy případ.
No a ono je takový to pravidlo, jo, nešahy na to, když to funguje. A to téma se tady vracelo, začalo rokem 2000, že jo, potom začalo s mobilníma aplikacema a ono se vždycky to řešení našlo. A
nebo se zjistilo, že to řešit nemusí.
To je ta druhá, ale vlastně ty moderní architektury jako umožňují využívat už toho, co je napsaný a je to stejný, jako když se rozhodneš prostě přepsat A nebo ji vyměnit, nemusíš ani přepisovat, ale když se rozhodneš jako vyměnit svůj core banking systém, měli jsme tady rozhovor s několika CIO z bank, že jo, jo, a když se tady celkem otevřeně bavili o tom, proč se to třeba nepodařilo, a to máš vlastně zlomek toho problému, no, protože ono už dneska máš možnost, jak to obejít, a ten business case je tam hodně složitý a dlouhodobý, a je to velmi náročná práce, která jako ten hard business case, a ty jako se stalo, když šel CEO do banky a řekl, hele, tady to je náš hlavní drive, tak jako měnili systém, ale ta realita biznisová se posouvá, takže, a ty nemůžeš jako stopnout tu banku, takže, ale přitom pro takovýhle přepis ty bys to měl, ty bys potřeboval to na 2 roky jako stopnout, nic se nebude vyvíjet novýho. Ty to
ani opravovat.
Ani opravovat, a to jsem, ještě bavím se o českých bankách, jo, nebavím se o těch globálních, jsem udělal nějaký příklad tý Commonwealth Bank, který to přepisovali snad 5 let nebo kolik, že jo, jo, ale ty vlastně během té doby bys to měl jako fixovat a nebo to nějak jako řešit, takže proto je to opravdu velmi jako složitý a je to potřeba udělat až tehdy, když to skutečně jinak nejde.
Ano, a to jsou dvě věci, které si tam zmínil důležitý. Ta první je vlastně, proč opravdu těch 13% propadu IBM kvůli tomu příspěvku Anthropicu byla asi zbytečná panika, k tomu se dostaneme za chvilku ještě. Ale druhá věc, co se teďka hezky popsal, to, co lidi si nechápou, jak moc opravdu ten jejich denodenní život v úzovkách běží na kobolu. Jo? Já jsem to zkoušel popisovat tak jako trochu do toho komentáře našeho. Představte si prostě zítřejší ráno. Jo? Vstanete, čajem se na rozdíl od Petra Kostky ve slavném českém filmu neopaříte tedy, ale cestu do práce vyberete hotovost z bankomatu. Píp, kobol. Zaplatíte kartou za kávu. Píp, kobol. Přijde výplata na účet. Píp, kobol. Zarezervujete si letenku. Píp, kobol. Podáte daňové přiznání. I v Čechách bych řekl, píp, kobol. Jo, a takhle můžeme pokračovat. Samozřejmě v Americe je toho mnohem víc, ten podíl, než u nás. Jo. V Americe se udává, že 95% výběru z bankomatu jsou v podstatě věci, které běží na kobolu. A 80% osobních platebních transakcí karetních je taky jako kobol. U nás to bude samozřejmě o něco méně. Jednoduše, protože prostě ty banky začaly ty systémy stavět později. Některé už se třeba i přestavili samozřejmě ještě navíc. A tudíž některé do toho kobolu ještě stihly nastoupit v úzovkách a některé už ne. Jo, ale když jsem si vzpomněl některé naše hosty v podcastech, jak vypadalo, jak se stavěly ty věci, jak vlastně v těch 90. času to bylo tak, že jsem vlastně dali nějaký systém ze západu, který už tam tehdy běžel třeba 10 nebo 20 let. No tak co jiného to mohlo být, než nejspíš
na kobolu.
Kobol. Tak. Ale teďka zpátky k té kauze s IBM, takže co se stalo? Padly o 13% akcie IBM, ono teda akcie IBM, těm se v poslední době stejně moc nedaří. Nastala teda takováhle panika, která se pak nějak srovnala. A ty jsi zmiňoval tu australskou Commonwealth banku a to je to, co se pak řešilo, že to, že Anthropic má dneska AIčko, který ten kobol umí poměrně dobře, to je samozřejmě velký plus. Neumusí řešit ty vývojáře, co už jsou často v důchodu nebo před důchodem. Navíc to AIčko je skvělý na to, že třeba když máš nějaký kód, tak ono ti ho umí doplnit ty komentáře, když něco nebylo udělané úplně korektně. I když já bych řekl, že ty bílé pláště s kobolem, ty museli dělat všechno úplně perfektně. To byly ty, jak je popsat?
Bylo to ještě takový to posvátné programování.
Ano, ano, to je to mniši, to byly řády v podstatě programátorské. Že jo? Ale každopádně, když je nějaký problém, to AIčko určitě umí hodně pomoct. Ale ono to jenom není o tom okomentovat existující kód, není to o tom přepsat to, nebo napsat nějaký nový v tom kobolu, ale je to prostě o všech těch věcích okolo, co jsi popisoval. Jakým způsobem to navazuje na business procesy, jakým způsobem to navazuje a integruje na jiné systémy, jestli to zastavit někde v čase, nebo jak to udělat, když ten projekt prostě trvá 5 let. A to, že prostě známá Commonwealth Bank v Austrálii za 5letý projekt jaksi výměny kobolu za novější platformu zaplatila 3,25 miliardy dolarů, to ilustruje nejlíp. Určitě nezaplatili 3,25 miliardy dolarů programátorům.
Hele, 100% ne. A když se vrátíme k tomu, jako ono se to vždycky vrací v nějakých vlnách, jako by to téma toho kobolu a IBM. Ta událost sama o sobě si myslím, že nepodstatná. Je dobrý si to jako zvědomit, že teda máme furt jako hodně věcí na kobolu, ale prostě ty trhy v tomhle tom fungují svým způsobem iracionálně. Sama IBM vlastně nabízí to, jak pomocí AI tohle jako migrovat, takže...
Už několik let předtím, než jsem se Anthropic začal mít, a je to prostě řešení na vocnu a na nějakých... A vlastně pak začali dělat něco na Anthropiku pro tyhle účely. Že?
A migrace z kobolu není technický problém 20 let už. Takže
je to problém procesní a biznesový.
Je to všechno nabalený kolem tohoto. Jo, z pohledu IBM je to vlastně jako roadmapa. Jestli to někdo říká mimo, že je to jako disruption, tak je to jakoby marketingová teze, ale je to roadmapa a jako v každý roadmapě, jako v každý cestě, když seš něco nahrazovat, nakonec jsme tady měli Vláďu Matouše, který říkal, že má roadmapy na roky, protože to je jakoby důležitý a nespomínám si, že by tam padlo slovo, jako přepisujeme ten transakční systém, který je úplně dole, jo. Jsou tam nějaký rizika, máme nějak mitigovaný, nějak to jede a ono tam zas jako tolik těch změn jako nepotřebuješ. A to, co vyvíjíš nad tím, už prostě v té architektuře je vyřešený. Takže ten problém, co pomáhá to AI-ko, pomůže s nějakým reverzním engineeringem, může testovat jako akceleraci, jako testování, jo, pro ty programátory, ale ten problém není tenhle toho business caseu, tak jestli to dobře netrvalo, by to 5 let, ale 4. A kdyby to trvalo 3,5, tak za A ta IBM to umí dodat taky a jako něco takového, má tam ty kontrakty servisní, běží to na těch počítačích, ale je to, ty jsi to říkal, je to biznisový problém, procesní, integrační, změna dodavatelů, organizační, governance, jo, celýho, rizikový model, tohle všechno a tam ten přímý vstup není, takže ta 13% změna jenom nějaká událost, tak jak ty trhy prostě reagují na takovýhle a postupně se to jako vyrovná. Takže pak, když ostatní fundamenty IBM jsou v pořádku, což teda se přiznám nevím a nejsme investiční poradenství, ale bez pochyby vhodný okamžik nakupovat akcie IBM.
Ta reakce samozřejmě souvisela s tím, že prostě IBM má velkou část toho konzultačního biznisu postaveného kolem toho, že řeší ten vendor / technology lock-in, do kterého se firmy před 70 a nebo něco méně lety dostaly.
A profitabilní, ale taky nezapomeň, že to IBM se nějak jako vyčleňovala, ona vlastně vyčlenila tu část vlastně takového toho úplně nemoderního outsourcingu bokem, takže on už v tom IBMce, tam už vlastně je to AI-ko, že jo, a software a mainframey. A je to další jako technologická inovace, kterou ta IBMka bez pochyby umí jako integrovat. A Anthropic vlastně ani jako nemá konzultační zdroje na to, aby jako šel za těma bankama a začal tam jako nabízet. Jo, prostě urychlí to.
Anthropic je nemá, ale můžou tady být potom jiný hráči.
Můžou být, ale ty už tam dávno jsou, ty Indové, co jako jsou schopní. To jako tady mnohem větší disrupci pro IBM, měl Infosys, který vytvořil jako celý nový core banking systém a už třeba omezil tu možnost vlastně těch IBMáckých systémů do nových oblastí. Jo. Takže to jako určitě to nemění nějakou, podle mě, tu dynamiku toho tržního potenciálu pro IBM.
Jasně, takže čím to zavřít? Já se přemýšlím, jestli ještě zmiňovat něco o příběhu Kobolu, to možná ti, kdo odebírají Observer Plus, tak si to mohli přečíst tam, protože to je velice zajímavá story v pozadí toho zrodu IT v 50. letech, kdy vlastně Kobol vytvořila námořní důstojnice, později kontraadmirál Grace Hopperová, že jo, a vytvořila ho jako opravdu s cílem naučit počítače mluvit lidským jazykem. No, možná dneska, když vidí někdo syntaxi Kobolu, tak řekne ha, ha, ha. No to je teda lidský jako noha. Ale ve své době...
Proti Assembleru, viď?
Ve své době proti Assembleru, jako to byl zásadní průlom. A takže vlastně Hopperová nejenom, že jako začala s kompilátory, jako ona byla v podstatě jedna z klíčových osob za kompilátory vůbec, pomohla, ona teda už jako pak už byla v podstatě seniorníšek, byla v tom výboru toho Kobolu, který ho definoval a vlastně spíš tahala za ty drátky, aby to celý vzniklo a aby se to ustavilo jako nějaký standard. A mimochodem Grace Hopperová je taky autorka pojmu bug a debug. Protože opravdu na nějakém tom mainframeu ve 40. letech objevila nějakou můru, která se tam přilepila k nějakému relé nebo elektronce nebo k čemu a vlepila jí do, že jak se tehdy vedly ty deníky u toho počítače, co kdo kdy tam dělal, tak tam vlepila prostě páskou tu můru a řekla, tak konečně jsme našli opravdu bug ve stroji. Jako.
Kde je? Hele, tak já už mám tu tezi na závěr, za vším hledej ženu.
No, v tomhle případě určitě, ano, nevím, jestli v případě té kauzy Antropiku, nevím, kdo vede Antropiku blok, jestli to byla taky žena, ale ano. Tak pojďme k několika novinkám. Antropik versus Pentagon, tu si necháme na příště, protože o to se budeme bavit samostatně. Ale mě teda zaujalo velká zásadní věc, která není úplně biznisová, ale týká se nás každého osobně v té rovině volného času. A to je, že tedy tím, kdo koupí Warner Bros. Discovery, tak nebude Netflix, ale Sony.
I will be back.
No, je to zajímavé. Samozřejmě u toho Netflixu tam má otázka, jako, jestli to, když se sloučí prostě Netflix, HBO, Max, DC Universe, jestli to opravdu nebude až příliš mnoho. Ta koupě Sony je zajímavá. Na druhou stranu Sony jako umí vyždímat taky peníze z leda z čeho, takže uvidíme, co se bude dít.
Tak,
jak naprosto předplatná.
Měla, ano, měla zlatý věk, že jo, tak proto jsem říkal to, že se jako vrací a Japonci vrací úder, ale...
Sony teda mezi tím přestala vyrábět televize, pro zajímavost.
Nedělá televize, to jsem nezaznamenal.
Televizní značku, brand Sony si koupili Číni, no jako skoro už dneska, že jo, si koupili Číňani.
Aha, zajímavý. Takže to je jak IBM, když prodalo počítače před mnoha lety čínskému Lenovu. Ale tady u toho Netflixu, a jak jsi říkal, že by jako toho bylo moc pod jednou střechou, já si myslím, že z pohledu spotřebitele to úplně na škodu jakoby být jako nemuselo, jo? Protože já radši zaplatím o stovku víc.
A máš všechno na jedné službě.
A všechno na jedné službě, než vlastně hledat, kde ten film teda jako je. Ale ano, je to o té pohodlnosti a kdy už ta míra pohodlnosti jde proti zájmu. Jo? Taky jsme tady probírali takový to blbnutí, že už jako nemusím vlastně ten mozek jako věnovat na nic. Tak tady to má tady ty dvě vrstvy, no, ale prostě má to Sony, no. Jako má streaming službu Sony? Jak si můžeš koupit?
No nevím, oni měli hlavně služby postavené kolem PlayStation, že jo? Měli Sony Music jako distribuci, ale streamingovou službou si nejsem jistý.
Kdyby něco měli z toho známějšího, že jo? Tak, no tak uvidíme, jak se to budeme moct koupit. Asi tak. Na ulož to.
Pojďme dál. Microsoft řeší krizovou komunikaci s českými zákazníky. Ohledně amerického Cloud Actu, tedy toho, jestli vydá nebo nevydá data v případě požadavků Američanů, protože Cloud Act a FISA platí pro všechny americké firmy, které a netýká se tedy jenom Microsoftu, že ostatní prostě o tom tolik nemluví, nebo to tolik neřeší. Otázka je teda, je dostupnost dat v případě vyžádání si jejich z nějakého důvodu, samozřejmě není tak, že by doufejme, to není tak, že by všechno putovalo NSA, i když kdo ví. A je to něco, co nás má trápit aktuálně?
Ale já si myslím, že asi úplně jako všechny tady ty bezpečnostní rizika je s tím potřeba jako počítat, ale že by to bylo nějaký jako jedno zásadní, no to asi ne.
No, ono se to týká i BitLockeru, že jo? Když chceš mít jistotu, že jako tvůj zašifrovaný disk si nepřečte no minimálně americký federál, ale možná ani evropský, tak rozhodně nemůžeš použít BitLocker, musíš použít něco jiného, technologie jiné, jsou alternativní, třeba Japonci mají nějakou, japonská firma, jak jsem na to koukal, ale je to tak, že vlastně jako dneska je, když se chceš opravdu ujistit, že to nepřečte nikdo, kdo si nepřeješ, aby to přečet, tak vlastně musíš dost řešit, co použiješ. Jo, budu mít Android, no spíš asi ne, ten Apple možná lepší, má i ty vojenské certifikace, k tomu se třeba dostanem příště, nebo si pořídím nějaký alternativní operační systém do toho Googleho telefonu třeba, který by měl opravdu být na tom nejlíp, ale budu s tím mnohem mít práce, protože se to hůř spravovat a tak dál, že?
Hele, tam záleží vůči, jakým zákazníkům to komunikuješ. Microsoft tady, já neznám úplně přesně ty podíly, ale jako hodně biznesu je od malých a středních firm a ty to asi
neřeší.
To ani na to nemají prostor to jakoby úplně řešit. Určitě jako je to důležitý, ale vlastně je to třeba 55. problém, který vedle těch běžných jo, lidí a zdražování a klienti a tohle, jo, tak to jsou tady ty věci. A pak samozřejmě pro těch korporátní technologie, jasně, jestli to chceš do přenosové soustavy nebo jako do jaderné elektrárny a možná i do nemocnice, public by to měl určitě řešit, tak tam jako chápu, že to jako komunikujou. Otázka je samozřejmě, jaký jsou alternativy a jak vlastně vypadá to, co si teda vyvíjíme jako ty zabezpečené věci, mířím třeba k datovým schránkám, že jo? Jo, a jak rychle se tam daří dělat ta inovace a jak vlastně jaký technologie jsou tam používané, aby to teda bylo opravdu jako suverénní. Ale jako by ta, já jsem jenom chtěl říct, jako jeden z problémů, který je potřeba řešit a pro ty malé a střední, myslím, úplně v pohodě a pro ty větší jasně musí to řešit, ale vlastně v komplexu balíčku té suverenity datový a to je obrovská věc a i na úrovni Evropské unie se jako řeší, nebo celé Evropy se vlastně řeší jako blbě, jo, natož na úrovni Česka. A vždycky tam vážíš na jedné straně tu inovaci, která jako jde s těma globálníma dodavatelema, rychlost a vlastně i svým způsobem je to levnější. Pakliže využiješ ty funkčnosti, které tam jsou, protože někdy je tam víc toho, než potřebuješ, tak stačí, jsou nějaké jako lokální alternativy, které umějí třeba jako míň, jo, když se třeba bavím konkrétně, tak tady u toho Microsoftu třeba bylo 365, že jo, versus nějaký český Vedos nebo něco takového. Takže jsi jenom mail pro SVčko, tak jako se nepotřebuje kupovat ani Google, ani...
Jasně, SVčko nebude řešit výměnu dat se zákazníkama nejspíš a tak podobně.
A jako. Prostě nějak ukládat data a vlastně tam jako člověk pak pochopí, jako proč tady ty věci jako vznikají. Jo, nějaký zájmový sdružení, když mám, tak jako nepotřebuju. Když už jsem firma, která má komunikovat se zahraničím a nějak už jde, jak už se nějak do toho světového obchodu jako musí jako zapojit, jo, a tam tady to jako nastává, no. Určitě to musí řešit public, určitě to musí řešit ty velké firmy, které, prostě, na kterých visí ta páteř té ekonomiky a té infrastruktury, tak ty to bez pochyby řešit musí a řešej.
Takže to jsou dva hlavní záběry dnešního dílu. Za vším hledejte ženy a řešte jenom to, co musíte.
Tak.
Tak, naslyšenou příště.
Naslyšenou.